Rora mbica ya namba 112. Thoma Johana mũrango wa 20 kwambĩrĩria mũhari wa 10 nginya wa 18. Nao arutwo acio magĩcoka makĩinũka kwao mũciĩ. No Mariamu agĩtigwo arũngiĩ mungu-inĩ nja akĩrĩraga. Agĩkĩinamĩrĩra akĩbara mungu-inĩ thĩinĩ. Akĩona araika erĩ mena nguo njerũ maikarĩte thĩ. Makĩmũria, "Ũrarĩra nĩ ũndũ kĩ mũtumia ũyũ?" "Nĩ ũndũ nĩ marutĩte mwathani wakwa, na ndiũĩ harĩa mamũigĩte." Nake Jesu we mwene akĩmumĩrĩra. Mariamu rĩrĩa ehũgũrire akĩmwona, eciragia nĩ mũrĩmi wa mũgũnda ũcio, akĩmwĩra, "Mũthuri ũyũ, wakorwo nĩwe ũmũrutĩte haha, njĩra harĩa ũmũigĩte." Nake Jesu akĩmwĩta rĩtwa rĩake. Hau nĩho amenyeire atĩ ũcio arĩ Jesu. Nake Jesu akĩmwĩra, "Thiĩ kũrĩ ariũ a Awa, ũmere atĩrĩ, ndĩ wa kwambata thiĩ kũrĩ Awa." Nake Mariamu Magdalene agĩthiĩ akĩra arutwo atĩrĩ, "Nĩ nyonete Mwathani," no-o matiamwĩtĩkirie.